Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во петокот 25 март во македонскиот конзулат во Мелбурн беше организирана матурска вечер за училиштата Killardance College и Marymead Catholic College. Вечерта присуствуваа и наставниците Весна Дамчевска, Аница Савеска и председателката на Сдруженијето на наставници Јованка Смилевска, како и други представници на образовниот систем на Викторија. Генералниот конзул Сања Зографска-Крстеска на учениците им посака среќа и успех во понатомошното образование.
Мене ми е особено драго што една нова генерација на матуранти завршува во Викторија. И вие сте нашите нови амбасадори на македонската култура тука. Вие самите сте свесни дека изучување на било кој јазик представува големо духовно збогатување, а посебно учењето на јазикот на вашите предци. А тоа е посебно значајно и мило истовремено. И се надевам дека ќе продолжите да го негувате јазикот индивидуално и колективно и ќе продолжите да го промовирате и македонскиот јазик и нашата култура, но исто така да ја промовирате и потребата да се запишуваат нови и нови ученици на часовите по македонски јазик во саботните училишта.
На присутните им се обрати и директорот на училиштата за јазици во Викторија, Франк Мерлино, кој им се заблагодари на матурантите и нивните родители за нивниот придонес во школството покрај тешката ситуација со коронавирусот во минатите две години. Тој посочи дека ако бројот на деца запишани да ги учат јазиците падне под одредено ниво, тоа може да го означи крајот на изучувањето во средните школи и затоа е значајна заедницата.
So this is a serious development because when the numbers drop below the minimum level, a language is in danger of losing its VC accreditation. Now, that's not going to happen for Macedonia, but it's important that our community gets together, teachers get together.
Присутните ги поздрави и представничката на лабористите Бронвен Хафпени со седиште во Томастаун. Таа рече дека изучувањето на македонскиот јазик е посебно значајно за заедницата која добро ја познава борбата за идентитет и култура и таа предложи дека ако сакате нешто да се промене, треба да го посетите вашиот локален владин представник.
And we know there's all the benefits of the second language and of course, you know, you might have been speaking to your grandparents and parents, you know, when you were young. But now you've graduated, so you've got the, you know, the written as well as the verbal skills and, of course, all the understanding of the language as well, which is so important. And I think particularly for the Macedonian culture, because we know that there's been so much time where you've had to fight to have culture and identity recognised, which is a very, you know, very difficult thing, particularly for past generations, but that still follows on into the future and the future generations.
Представникот на Либералната партија Брус Аткинсон со седиште во Источната метропола апелира до матурантите да го користат своето образование да помогнат со интересите на заедницата, велејќи дека јазикот е значаен затоа што живееме во глобален свет. Господин Аткинс им честита на успесите на матурантите, како и на нивните родители.
And the challenge for our young people is to get the eyes off the phone for a moment, off the computer screen for a moment, and to look around and think about the issues that are impacting other people. And then to use this brilliant education that you've had and the voice that it's given you to advocate on behalf of yourselves, but more importantly, your communities. Why is language important as a component of that? Because we live in a global world. You have a very significant tool that you can use to actually build bridges internationally.
Матурската вечер ја искористивме да поразговараме и со неколку ученици. Димитар Лазаревски, кој го изучувал македонскиот јазик за 11 години, вклучително една година во училиштето Климент Охридски во Битола, вели дека за него македонскиот јазик е поврзан со историјата и македонскиот идентитет и ги повикува децата да го изучуваат јазикот.
родителите беа тие што ме натерале да почнам на македонска школа, но од тогаш јас многу сакам да го учам македонскиот јазик, дека ми помогнува да го зачувам македонскиот идентитет и да ги знам историите и културите на Македонија и да го знам како да го пишам македонскиот збор, да зборувам македонски и да читам македонски. Јас би сакал да влезам во некој комитет што ќе ми помогне за да можам да го поширам македонскиот идентитет, да му помогнам и да знам дека можам да им помогнам на мали деца, да му кажам нека, да му кажам за да дојат во македонската школа, за да го изучат македонскиот јазик, дека тоа е многу важно.
Татијана Грозданоска, која го изучувала македонскиот јазик за 11 години, вели дека јазикот е значаен за неа, како и за нејзините родители, и би сакала да го говори и со нејзините деца. Таа вели дека особините кои се стекнуваат со учењето на јазикот може да се применат во другите аспекти на животот.
Македонскиот јазик е мојот идентитет и идентитетот на моите родители, и затоа сакам да го чувам и јас сакам моите деца да го учат јазикот, да можеме да зборуваме по македонски. Јас сум голема патриотка и многу сакам да зборувам македонски. Да, јас мислам дека кога учиш друг јазик, учиш нови како особени, како skills, да, и можеш и тие да ги представуваш во светот.
Антонио Бентовски вели дека говорењето на јазикот е значено и за идните генерации.
Ќе го зборува македонскиот јазик, наравно, дома со моите родители, баба, дедо, и ќе го наследувам тој јазик на моите деца.
Наставничката по македонски јазик Весна Дамчевска признава дека бројот на студенти е намален во последните две години, но упатува апел до родителите да ги запишуваат своите деца да го изучуваат јазикот.
Би сакала еве да искористам оваа прилика и овој настан, свечен настан овде во нашиот македонски конзулат, да им пренесам една јасна порака како на учениците, така и на родителите, најповеќе на родителите, и во иднина да ги запишуваат нивните дечиња да го изучуваат македонскиот јазик, затоа што е признаен како јазик еве тука во Викторија, и денеска еве и слушнавме колку е важно да се изучува втори јазик, исто така за како што е за снаоѓање тука во ова македонска заедница и во ова општество каде што живееме, исто толку и за самите себе си да се откријат кои се учениците, кои сме ние, од каде доаѓаме, да го задржиме нашето потекло. И да. Мораме да признаеме дека овие две изминати години со COVID пандемијата има огромно влијание на бројката на ученици, на намалување, за жал, на бројката, така да се изгубија ученици, тоа мораме да го признаеме, затоа ги мотивираме родителите, баби, дедовци, ученици да ги запишуваат повторно учениците во саботните училишта, како и во редовните училишта каде што се изучува македонски јазик. Сега во саботните училишта почнавме со настава со физичко присуство. Некои родители се уште не знаеле, ме контактираат и прашуваат, значи вратени сме во училница, не е учење преку компјутер или онлайн, и тоа е голема разлика, и се надеваме дека бројката ќе ја вратиме на таа што беше пред пандемијата. Сме многу позитивни во тоа.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.